Baxtiyor aka,
yana bey,
Toshkentda mahallada temir to'pla degan bir talab yo'qmi?
Temir to'pla degan talab bizlarga yetib kelmadi hali.
Mahallaga yetib kelgan yo'q har holda. Yoki umuman
mahallada shunaqa deyishmadi.
Yoki umuman Toshkentda yo'qmi bunaqa temir
sotuvchi? Yo'q, qulog'imga chaldi, shunaqa bor deb aniq bilmayman.
Yo, endi shu paytgacha maktablarda o'quvchilardan temir to'pla deganini eshitgan edik, lekin kecha o'zi g'alati boshqa gap haqida Ozodlik xabar qildi. Jizzax shahridagi bog'cha bolalarini ota-onalariga metallom solig'i solinibdi-da. Har bir ota-ona 300-400 kilodan metall topshirish kerak ekan bog'chaga. Bog'chaga qabul qilish shartlaridan biri ham temir ekan. 200 kilogram metall topshirsangiz, metallom topshirsangiz, keyin bog'chaga qabul qilar ekan. Mamlakatda metall ochligi bormi? Nima bu?
Men nazarimda bizni metall ochligi emas, o'sha O'zbekistonni o'zida metall masalasi, ayniqsa temir masalasi azaldan murakkab. Bu haligi Rossiya tomonidan keyin Qozog'istondan olib kelinadigan narsa edi. Hozir u yo'llar to'xtatilgandan keyin men sal shuni tushungandayman. O'sha paytda qop ketgan sovet zamonida u bu joyga chiqqan o'sha temir tersaklarni yig'ish bilan o'rnini qoplashga harakat qilayotgandi. Man yana bitta biladigan bo'lsam, temirni narxi juda ham ko'tarilib ketgan. Oddiy bu uyni aylantiradigan bizlarda anaqa joylarda temirlarni narxi aylantiradigan panjara qilishni o'zi man o'zim borib gaplashganimda bulturgi holat man shundan qo'ya qoldim 1,850,000 degan edi.
U nima, u panjarani narxini aytyapsizmi?
Temir panjarada, temir panjara qilib berishadi, shu 1,850,000 degan. Bir yil oldingi gap.
Nimasi, uni razmerlari qanaqa?
Razmeri anaqasi 1 m 20 cm edi.
Balandligi.
Uzunligi, endi shu balandligi.
Qancha joyini to'sish uchun o'sha 1,800,000 ketadi?
Taxminan aytsam bu yog'i 6 m bo'lsa shunda 18 m bo'ladimi?
Bo'lsin 18 m. Demak har metri 100,000 ekanda?
Shunaqa qimmat. Temir masalasi o'zim to'qnashgan masalada, o'sha temirdan bo'ladigan narsalar juda ham qimmat ekan.
Bu vaziyatdan qachongacha maktab bolalariga, bog'cha bolalarini ota-onalariga soliq solish bilan qachongacha yurishadi? Bu qiziqda endi.
Endi buni to'g'ri, bunaqa narsalar to'lib yotibdi. Mana endi hozir aytganingizda hali mahallalarda deganingizda men yiqib qoldim. Endi juda bir noqulay vaziyatdi. Shu noqulay vaziyatga bu boshqacha yo'llari bordir. Masalan, deylik, bironta zavod-pavodga haligi o'sha masalan deylik temir bilan bog'liq bo'lgan o'sha Begoboddagi zavod bu boshqami, o'sha xodimlarni o'zi ozgina pul ajratsa shu butun respublika bo'ylab izlab topib qo'yib olishi mumkin bo'lgan narsani endi mana bu aholiga boshiga yuklashi juda o'shaligi o'zimizni eski sotsialistik qarashlarni davom etishidan boshqa narsa emasdi. Bo'lmasa mana deylik hozir oddiy o'sha axlatni ham mana juda ko'p talabgorlar shuni o'zi olib kelib bu narxini arzonlashtirish qilish yo'q, aksincha shu axlatni ham shunaqa qilishadi, narxini ko'tarish bilan ovora ishni anaqasi yo'qda, bu tashkil qilishga yo'l bermaydi. O'sha axlatni oddan hozir bir ko'p narsalar ishlab chiqaramiz degan bir ikkita odamlarni bilaman, agar shularga yo'l ochib bersa hozirga o'xshab axlatni narxi ko'tarilib ketmaydi, aksincha ular agar ishlari yurishib ketsa axlat chiqqan chiqindi, uyingizdan chiqqan chiqindi uchun hatto pul olish emas, pul berishi mumkin bo'lgan holatdagi odamlar bor.
Endi Baxtiyor aka, yana bir mavzu, shu kunni mavzusi, mana shu soatlarda hamkasbim ishlayapti o'sha mavzu ustidan, xudo xolosa bugun e'lon qilinadi maqola. O'zbekistondagi xususan Toshkentdagi joy nomlarini o'zgartirilishi masalasi. Bilasiz, bir necha yildan beri davom etyapti bu narsa. O'sha mahallalarga, ko'chalarga eski tarixiy nomlar qaytarilyapti. Umuman olganda to'g'ri amal menimcha, tendensiyani o'zi to'g'ri, lekin meni nazarimda bu masalada ham do'pini olib kelsa boshni olib kelishdek bo'layotganga o'xshaydi da haligi ha yo men adashyapmanmi nima uchun bunaqa deyapman masalan o'sha taniqli zotlarni zot so'zini bekorga ishlatmayapman taniqli zotlarni ham ismlarini ko'chalardan olib tashlashyapti va bugun shu masalaga mutasaddi olimlardan biri birimizga mustaqil o'zbekistondan kompartiya soyasini olib tashlash uchun qilinyapti dedida shu masalaga sizni munosabatingizni bilmoqchi edim shu qadar zarurmi o'sha kompartiyasini soyasini olish uchun o'sha sovet davrida tanilgan zotlarni ismlarini ham unuttirish xalqqa
endi bu narsada man ham umuman toponimik toshkent shahrida xususan bo'layotgan toponimik o'zgarishlar boshdan oyoq o'zi bir ma'lum bir prinsip yoki bir ma'lum bir tamoyilga bo'ysundirilgan emas mana shunisini kutaman chunki juda ko'p bugungi qaror ertangi qaror bilan o'zgaraveradigan narsalar holatida kelyapti ana shuning uchun turli narsalar endi kompartiya to'g'risida qanaqa qilib masalan shunaqa bahona qilish mumkin bitta hozir hatto kompartiya juda ko'p sobiq ittifoqdoshlarda qolgani holda bu yerda umuman o'nni tegi bilan yo'q qilinib u to'g'ridan to'g'ri hukmron partiyaga aylanib qolgan bo'lsa uni izini qanday qilib yo'qotib bo'ladi
nomini yo'qotib deng o'zi nima
nomini yo'qotib bo'ladi endi bu yog'i o'zi boshidan qilingan shu noto'g'ri endi bu haligi oldingi ismimizni yo'q qilyapmiz deganday gap lekin xalq ko'rib turibdiku endi buni hammasini o'sha oldingi ismi nima edi hozirgilarni ismi nima ozgina fikrlaydigan odamni o'zi ko'rib turibdi go'yo buni hech kim bilmaydiganday ana shunaqa bahonalar keltirayotgan bo'lishi mumkin endi umuman prinsipda haligi tarixiy nomlarga qaytarish hali siz aytganingizdek man ham juda taraf lekin buni hammasini o'ylab qilish kerakda hamma narsani o'ylab ya'ni o'sha haqiqatdan o'sha joy eski nomi aniq san almashtirayotgan narsami yoki tasodifan bir hali bo'layotgandan keyin eski nomlardan kimlarni masalan deylik almashtirish kerak degan masalalarga ham qaralmayaptida bu o'sha bugungi qarorga qaraladida bugun masalan deylik tepada turganlarga bu gapirsa u kompartiyami yoki bo'lmasam boshqa bir partiyani vakili bo'lganmi u zot haligi aytganingizdek shunaqa zot bo'lganmi bunga qaralayotgan yo'q bitta prinsip bo'lganida hozirgiga o'xshagan o'zgarishlar bo'lmas edi
yo'q endi o'sha sovet davridagi taniqli o'zbek sovet yozuvchilari o'zbek sovet san'ati arboblarini ham nomlarini olib tashlashyaptida
yo'q o'zbek sovetdan qolayotgani bor
masalan
bundoq demagan bo'lardim o'zbek sovetdan bular tanlab olgan odamlar bor bir besh oltita o'sha ularni siz zot deysizmi yo'qmi uni bilmadim lekin ularga tegib bo'lmaydi endi haligi beva bechorasi bor ularni ichida ular ham sovet hukumatiga xizmat qilganu lekin endi bu hozirgi shuni almashtirishiga imkoni bor odamlarga yaxshi yoqmasligi bilan bog'liq uni adabiyotdagi xizmati yoki o'sha sovet hukumatiga ko'rsatgan xizmati emas o'sha odamni ijodi yoki bo'lmasam siyosiy faoliyati yaxshi yoqmasligi bilan bog'liq mana masalan oddiy o'sha Rashidov masalasi masalan deylik eski kompartiyani yo'q qilaman desa agar hali boyagi aytgan prinsipingizdan kelib chiqilsa qanaqa qilib
yo'q men aytgan prinsip emas o'sha shu ishga mutasaddi bo'lgan olimlardan birini aytgani bu
yo'q man ham shuni fikrini aytyapman agar shundoq yo'l kirishgan bo'lsa qanaqa qilib o'zbekistonni shuncha yil moskva nomidan boshqargan Rashidov nomida shuncha narsa bo'ladiku nega uni qo'lida ishlagan yoki bo'lmasam uni xizmatidan ko'ra ancha kamroq xizmat qilgan odamlarni nomi olib tashlanadi bu yerda shuni aytyapman bir azaliy o'sha aytayotgan narsasini o'zida ham muayyan bir aniq chegara yo'q bularni
konsepsiya yo'q deng
endi aytyapman o'sha tamoyil konsepsiya prinsip yo'q shu prinsipi o'sha masalan siz o'tirgan bo'lsangiz shu yerda shu sizga yoqadimi yoqmaydimi yoki buni olib tashlasangiz bu nomni olib tashlasangiz yuqorida o'tirganlarga yoqadimi yoqmaydimi mana shundan kelib chiqadigan narsa
endi Baxtiyor aka oliy o'quv yurtini sobiq domlasisizda endi
ha endi shunaqa sobiq bo'lganda ham endi 93 yildan beri necha yil bo'lib ketdi
yo'q dekanlarja hayoti qo'shtirnoq ichida mazza bo'lib qolibdimi deymanda
man undan xabarim yo'q
andijonda Andijonda bitta dekan qo'lga olinibdi. Bu bizni xabar emas, Huquq gazetasining xabari. 30 yanvar kungi xabar. 36.200 AQSh dollari miqdorida pora olibdi 4 yilda. Endi bu ayblov qanchalik rost, yolg'on, har holda shunaqa xabar chiqdi-da. Bu nima bu? O'quv yurtimi, bozormi bu? O'zbekistondagi.
O'zbekistonda faqat o'quv yurti emas, hamma yoq bozor. Bozor bo'lganda ham hammasi o'sha pora bozorlari. Oddiy pul berib mol olish emas. Hamma yoqda shu narsa. Men o'kinga eshitirishda ham shunday turdim. Buni masalan deylik, faqat oliy o'quv yurtida yoki faqat maktabda yoki faqat militsiyada yoki faqat sudda yoki faqat hokimiyatda deb bo'lmaydigan holat bo'ldi. Bog'chada ham bor bu. Bu masalan deylik, ko'chada turgan militsiyada ham bor, bu bozorda yurgan pattachida ham bor degan o'xshagan narsa bu yo'q, bundan holi joy qolmadi.
Endi qarangda, mana bu xabarni o'qigan, Huquq gazetasini o'qigan odam, ha bo'pti, mana poraxo'rni qo'lga olibdi deb tinchlanish kerak. Lekin bu voqea ortidagi manzarani tasavvur qiladigan bo'lsa odam qo'rqadi-da. Endi bir 4 yilda oddiy bir dekan bu yana isbotlangani bo'lsa kerak, isbotlanmagani qancha, 36.000 dollar pora olib tursa, demak umuman bu sistemada pora olish o'zi sistemaga aylanib qolgan ekanda degan fikrga keladi odam.
Fikrga kelish kerak bo'ladi, o'zi shunaqa yo'q. Hozir qaytib borsangiz shu ahvolda ham. Mana oddiy yoki undan ham haligi odam hayron bo'ladi. O'zingizni pulingiz olish uchun pora berishingiz kerak bo'lsa, mana masalan haligi kartochkaga o'tkazyapsizmi pulni? Borib o'sha yerdan vaqtida sizga kerak bo'lib qoldi naqd pul olishingiz uchun pora bermasangiz, siz bir ikki kun ochilib turib shunda ham qanchasini olasiz? Siz xohlaganingizni, sizni pulingizdan xohlaganingizni bermaydi. U o'zi imkoniyati darajasida beradi. Shu bo'lgan pulingiz, o'zingizni pulingizni o'zingiz pora bilan olishingiz kerak bo'lsa sizga kerakchi. Endi boshqasini nima deysiz?